ดีค่ะคุณผู้ฟังรอบรั้วเขียวทองนะคะรายการที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึง 16:40 นาทีนะคะในช่วงเวลาที่เรานำเสนอรายการจะมีสาระที่แบ่งเป็นช่วงของรายการค่ะช่วงแรกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั่วไปหรือว่าบางครั้งก็จะมีข่าวคราวฝากถึงประชาสัมพันธ์ของนักศึกษามสท.โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงที่สองเป็นเรื่องที่อาจารย์วิทูลวงอามาตย์ค่ะท่านจะนำเสนอเรื่องราวของระเบียบปฏิบัตินะคะหรือว่าวิธีการที่จะใช้ชีวิตในสังคมอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เคารพต่อกฎกติกาช่วงสุดท้ายนะคะชีวิตกับการเมืองค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านจะนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยเฉพาะเลยมาพูดคุยกันนะคะสำหรับในวันนี้ขอเชิญติดตามว่าทั้ง3ช่วงของรายการจะนำเสนอเรื่องอะไรบ้างเข้าช่วงแรกกันเลยค่ะประมาณสัก 2-3 วันที่ผ่านมานะคะถ้าหากว่าได้รับชมรับฟังข่าวกันบ้างจะเห็นว่ามีอยู่ข่าวหนึ่งค่ะแม้ว่าข่าวนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเกิดขึ้นที่ประเทศบ้านใกล้ๆเรานี่เองก็คือกัมพูชาเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็โรคติดต่อของเด็กๆน้องๆ นะคะที่ถือว่าเป็นเด็กเล็กก็คืออายุน้อยกว่า5ปีนั่นก็คือเรื่องของโรคมือเท้าปากนะคะโรคนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะถ้าจะศึกษาจากการเก็บข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะโรคนี้ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นโรคที่สร้างความเสียหายหรือว่าโรคที่มีความรุนแรงมากนักเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักตั้งแต่แรกแล้วก็ป้องกันอย่างถูกวิธีเนี่ยโรคนี้ก็จะค่อยๆหายไปในที่สุดนะคะบางทีอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีเชื้อบางเชื้อที่อาศัยสภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็เลยแพร่กระจายติดต่อกันไปซึ่งก็ต้องบวกกับความรู้เท่าไม่ถึงการของเด็กเล็กๆนั่นเองนะคะโรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อแอนโทโรไวรัสหลายชนิดค่ะพบได้บ่อยนะคะในกลุ่มของเด็กทารกแล้วก็เด็กเล็กๆนะคะอายุต่ำกว่า5ปีก็ประมาณเด็กอนุบาลนั่นเองการติดต่อส่วนใหญ่นะคะก็ติดต่อจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรงโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันแล้วก็ไม่มียารักษาโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทราบข้อมูลตรงนี้ในเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะรู้สึกวิตกกังวลมากเกินสมควรแต่ถ้าว่าเรารู้วิธีที่จะป้องกันนะคะลูกๆหลานๆของเราก็จะปลอดภัยจากอาการเหล่านี้ค่ะแพทย์ที่รักษานั้นจะให้ยารักษาตามอาการนะคะอาการของโรคมือเท้าปากก็คือจะมีไข้มีผื่นขึ้นที่ผิวหนังนะคะลักษณะเป็นตุ่มน้ำใสๆขึ้นที่บริเวณฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้าและปากนั่นก็เป็นที่มาของชื่อโรคนะคะทั้งมือทั้งเท้าแล้วก็ปากเลยแต่ถ้าว่าเด็กมีไข้ขึ้นสูงมีอาการซึมไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมดื่มน้ำแถมยังอาเจียนบ่อยๆมีอาการหอบนะคะแล้วก็แขนขาอ่อนแรงซึ่งอาจจะเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือน้ำท่วมปอดซึ่งเป็นขั้นรุนแรงนะคะอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ก็จะต้องพาเด็กที่ป่วยคนนั้นไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะคะทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เฝ้าระวังโรคมือเท้าปากมาโดยตลอดนะคะซึ่งก็ตรวจตัวอย่างจากเด็กที่ป่วยนำตัวอย่างนั้นมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคนะคะแล้วก็การป้องกันการระบาดของเชื้อโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยการให้ข้อมูลนะคะอย่างเช่นอย่างสาเหตุของโรคนี้มือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัสหลายชนิดแล้วก็ติดต่อโดยตรงนะคะคือก็เข้าทางปากเลยแล้วก็ไปเชื้อจะไปอยู่ในกระเพาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้สกัดได้ตั้งแต่ต้นเลยก็คือให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดนะคะทั้งของ ตัวเด็กเองนะคะของสถานที่แล้วก็ของผู้ที่เป็นผู้ดูแลเด็กผู้เลี้ยงดูนะคะการให้ทำความสะอาดหมั่นล้างมือบ่อยๆต้องใช้น้ำแล้วก็สบู่นะคะแล้วก็เวลาหลังจากการเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยต้องดูแลให้เด็กๆล้างมือให้สะอาดด้วยรวมถึงก่อนที่จะให้เด็กรับประทานอาหารนะคะถ้าหากว่ายังไม่มั่นใจก็ให้เด็กหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกันในกรณีที่เด็กต้องไปรวมกันอยู่ในสถานที่บางที่เช่นโรงเรียนหรือว่าสถานที่ที่รับฝากนะคะรับเลี้ยงเด็กเนี่ยก็ต้องกำชับแล้วก็ดูแลให้สถานที่เหล่านั้นสะอาดและปลอดภัยที่สุดด้วยตามสถานรับเลี้ยงเด็กแล้วก็โรงเรียนอนุบาลนะคะต้องมีคนที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะรวมถึงต้องให้มีอ่างล้างมือแล้วก็ส้วมที่ถูกสุขลักษณะนะคะมันดูแลรักษาสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดเสมอถ้าว่าใครพบเด็กที่มีอาการป่วยแล้วสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นโรคมือเท้าปากเนี่ยก็ให้รีบพาไปพบแพทย์ค่ะและให้หยุดเรียนนะคะเพื่อรักษาตัวจนกว่าอาการของเด็กคนนั้นจะหายเป็นปกติแล้วและระหว่างที่ให้เด็กหยุดเรียนเนี่ยไม่ใช่พาไปเที่ยวไปพักผ่อนในที่ที่แออัดนะคะอย่างเช่นสระว่ายน้ำหรือว่าสนามเด็กเล่นไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าหรือไปที่ตลาดอันนี้ก็ไม่ควรเช่นกันเพราะว่าจะเป็นที่ที่เราไม่สามารถจะดูแลความสะอาดได้ทั่วถึงเผลอๆเนี่ยอาจจะไปรับเชื้อเข้ามาเพิ่มอีกก็ได้ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กของเราเองนะคะเป็นข้อมูลที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะคะฝากประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหล่านี้ให้ผู้ที่มีความใกล้ชิดกับเด็กๆหรือว่าเป็นโรงเรียนเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราต้องทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ตรงกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนที่รับฟังมาถึงตรงนี้แล้วต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามที่กระทรวงสาธารณสุขได้เลยค่ะหมายเลข02-951-0000นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะพบกับอาจารย์วิทูลวงอามาตย์ในรอบรั้วเขียวทองค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวดีๆมากมายนะครับแต่วันนี้ต้องขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีก่อนนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันแห่งความปลื้มปิติยินดีของปวงชนชาวไทยนะครับเนื่องในวโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับของเรานะครับเสด็จพระราชดำเนินทางชลมาศนะครับไปประกอบพิธีเปิดเขื่อน5แห่งพร้อมกันเลยนะครับในโครงการของกรมชลประทานนะครับบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้ากรมชลประทาน3เสนนะครับท่ามกลางพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่รอต้อนรับนะครับรอต้อนรับอย่างชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับโดยทั้งสองฝากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ประดับประดาไปด้วยธงชาติแล้วก็ธงตาสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับที่จะพระราชดำเนินนะครับผ่านไปทางนั้นนะครับนี่ก็คือข่าวดีข่าวหนึ่งนะครับแล้วอีกข่าวหนึ่งนะครับต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับชาวจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งในวันที่15นี้นะครับที่จะถึงนี้นะครับชาวราชบุรีนะครับต้องเตรียมตัวนะครับรอเฝ้ารับเสด็จนะครับแล้วก็ชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับที่จะเสด็จนะครับดำเนินทอดพระเนตรโครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมนะครับที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มนะครับแล้วพระองค์ท่านเองก็จะทอดพระเนตรนะครับความคืบหน้าของการดำเนินกิจการสหกรณ์โคนมหนองโพด้วยนะครับที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้จัดทำขึ้นนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวโรกาสทรงเจริญพระชนพรรษาครบ60พรรษาและก็พระราชพิธีราชมังคลาภิเษกนะครับโดยเดิมพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ใช้สำหรับเพาะปลูกนะครับหรือเป็นฟาร์มปศุสัตว์นะครับที่ดินส่วนใหญ่ก็จะถูกชะล้างพังทลายนะครับดินก็ขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่สามารถที่จะเพาะปลูกพืชต่างๆได้นะครับแต่ในครั้งนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับได้เสด็จไปเยี่ยมชมศูนย์แห่งนี้นะครับเมื่อ พุทธศักราช2529หรือก็ประมาณ30ปีที่แล้วนะครับเกือบจะ30ปีแล้วนะครับพระองค์ท่านก็ได้มีพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรมนะครับให้สามารถที่จะเกิดการเพาะปลูกได้นะครับนี่ก็คือเป็นข่าวดีนะครับก็แสดงความยินดีกับชาวราชบุรีด้วยนะครับก็อาจจะได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับก็นอกเหนือจากข่าวดีแล้วนะครับก็มีข่าวอีกข่าวนึงนะครับที่อยากจะเอามาเตือนสตินะครับในเรื่องของกฎหมายนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินข่าวนี้นะครับชื่อว่าซีดีขยะปรับ 1.3 แสนบาทนะครับก็คดีนี้เกิดเมื่อวันที่16ธันวาคมปี2551นะครับที่ตำรวจนะครับสน.หัวหมากนะครับพบจำเลยซึ่งขณะนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวเก็บขยะอยู่นะครับตั้งแผงขายซีดี13แผ่นแล้วก็ VCD 83แผ่นในตลาดนัดนะครับก็ในขณะนั้นก็มีลูกค้าจำนวน2คนนะครับไปเลือกดูสินค้านะครับก็คือเลือกซื้อนะครับซีดีที่เอาไปวางขายนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ขอดูใบอนุญาตนะครับการจำหน่ายแผ่นซีดีตามพ.ร.บ.ของภาพยนตร์นะครับแต่จำเลยก็บอกว่าไม่มีเพราะว่าที่ซีดีที่เอาไปขายเนี่ยเป็นซีดีที่ได้จากการเก็บมานะครับก็จึงตำรวจก็จึงควบคุมตัวนะครับไปดำเนินคดีในชั้นของการสอบสวนนะครับก็จำเลยก็ได้รับสารภาพนะครับศาลขั้นต้นก็พิพากษานะครับว่าปรับเป็นเงิน 200,000 บาทนะครับแต่เนื่องจากจำเลยเองได้เขาเรียกรับสารภาพนะครับก็เลยลดอัตราส่วนของโทษให้คงเหลือปรับเป็นเงินแค่ 133,400 บาทนะครับจำเลยยื่นข้อต่อสู้ว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องความเสมอภาคศาลเห็นว่าจำเลยไม่ได้ยื่นประเด็นนี้ตั้งแต่ศาลขั้นต้นนะครับศาลอุทธรณ์จึงไม่มีคำวินิจฉัยนะครับจำเลยจึงต่อสู้อีกว่าแผ่นซีดีที่ตำรวจยึดมาเนี่ยไม่ใช่เป็นของกลางของตนเองนะครับศาลก็มีคำวินิจฉัยอีกว่าจำเลยเคยรับสารภาพแล้วแล้วก็ลงชื่อในบัญชีของกลางโดยไม่โต้แย้งจึงเชื่อว่าของกลางนั้นเป็นของจำเลยจริงๆนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าก็คือจำเลยต้องรับสารรับผิดในการกระทำหรือไม่นะครับเพราะเห็นว่าในขณะจับกุมจำเลยมีของกลางจำนวนดังกล่าวจริงแต่จำเลยต่อสู้ว่าตนเองไม่ใช่เป็นผู้ประกอบการนะครับตามกฎหมายของพ.ร.บ.ภาพยนตร์นะครับแต่เป็นเพียงผู้ที่เสนอขายเท่านั้นนะครับจึงไม่ต้องรับโทษนะครับแต่เมื่อฟังข้อเท็จจริงแล้วนะครับสภาพของของกลางแผ่นซีดีแล้วก็ VCD ที่นำไปขายนะครับก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเป็นแผ่นซีดีที่มีปกแล้วก็เป็นแผ่นซีดีที่มีพลาสติกใสห่อหุ้มนะครับอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับไม่เหมือนกับสิ่งของที่ถูกทิ้งในกองขยะแต่เหมือนกับซีดีที่เราพบในตลาดโดยทั่วไปนะครับก็จึงเชื่อว่าสินค้าที่ถูกนำมาขายนั้นถูกนำมาจากแหล่งผลิตนะครับแม้จะมีการวางปะปนกับสินค้าอื่นๆแต่ก็รับฟังได้ว่าน่าจะเป็นผู้จำหน่ายหรือเป็นผู้ประกอบการนะครับจากโทษนะครับที่ศาลขั้นต้นลงโทษให้ปรับ 200,000 บาทแล้วก็ลดอัตราส่วนของโทษให้ก็นับว่าเป็นโทษสถานเบาที่สุดแล้วนะครับโดยปกติแล้วก็จะเป็นโทษที่ต้องปรับอยู่ในระหว่าง 200,000 ถึง 1 ล้านบาทนะครับศาลอุทธรณ์จึงไม่อาจที่จะลงโทษเป็นอย่างอื่นนะครับจึงพิพากษายืนยันศาลขั้นต้นนะครับที่เอาคดีนี้มาเล่าให้ฟังก็คือว่าก็เป็นคดีหนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าจำเลยเองเนี่ยเป็นคนเก็บขยะนะครับหารายได้เลี้ยงครอบครัวเท่านั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสะท้อนให้เห็นก็คือว่าการศึกษาของไทยหรือว่าการเรียนรู้กฎหมายของคนไทยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งมีหลายๆครั้งหรือหลายๆคดีนะครับที่เกิดขึ้นด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับเพียงแค่เราเรียนรู้กฎหมายที่อยู่รอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรก็ตามแต่นะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับเป็นกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับถ้าเรารู้นะครับเราก็สามารถที่จะประพฤติตนได้อย่างถูกต้องนะครับก็รู้ไว้ไม่เสียหายครับสวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงศ์อมาตย์นะคะที่นำเรื่องราวให้เรากลับไปช่วยกันคิดต่อว่าถ้าหากว่าเราเจอกรณีหรือว่าเจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบเนี้ยเราควรจะมีวิธีการคิดการตัดสินใจยังไงนะคะที่จะพิจารณาเรื่องราวต่างๆในแนวทางที่ควรจะเป็นค่ะ เดี๋ยวพบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขในช่วงที่3ของรอบรู้เขียวทองนะคะชีวิตกับการเมืองสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีคุณกระจับมารีและก็ท่านผู้ฟังรายการนะครับ
ค่ะอาจารย์คะชีวิตกับการเมืองวันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสพอสมควรเพราะรู้สึกว่าใครๆก็จดจ้องเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือ13กรกฎาคมค่ะ
ครับ
อาจารย์คะในส่วนของการทำงานการบริหารนั้นบางครั้งจากมุมมองของประชาชนนะคะที่รับจากสื่อทั่วไปเราจะเห็นว่าในบางกรณีสิ่งที่ผู้บริหารหรือว่าพูดง่ายๆคือฝ่ายรัฐบาลผู้ที่เป็นประธานในการทำงานเนี่ย บางครั้งก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น
ๆ
อย่างเช่นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นอาจารย์มีคำแนะนำหรือว่ามีมุมมองยังไงคะ
ครับจริงๆอ่ะการเมืองของแต่ละสังคมนี่นะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะเราจะเรียกได้ก็ได้นะครับว่าเป็นเอกลักษณ์หรือว่าลักษณะเฉพาะของการเมืองในแต่ละสังคมเช่นของไทยๆเราก็เรียกว่าเป็นแบบไทย
ๆ
แม้ว่าในสังคมไทยเราเอารูปแบบของสถาบันการเมืองหรือระบบการเมืองของตะวันตกมาใช้เราอยากเปลี่ยนไปเป็นประชาธิปไตยเราก็มีรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับเป็นกฎหมายสำคัญเลยในสมัยก่อนเราไม่มีเพราะว่าอำนาจทั้งหมดในทางการเมืองอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่พระองค์จะให้ในส่วนไหนกลุ่มคนใดเข้ามามีส่วนช่วยในการปกครองเมื่อมาถึงยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องมองนะฮะว่าในแง่ของโครงสร้างหรือระบบการเมืองเนี่ยเรามองในแง่โครงสร้างของระบบการเมืองต้องเข้าใจนะฮะว่ามันอยู่ภายใต้หนึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติหลักการไว้ว่าอย่างไรแต่โดยส่วนใหญ่เขาจะบัญญัติไว้ว่าให้มีอำนาจ3อำนาจนะแบ่งคานกันนิติบัญญัติก็คือรัฐสภาบริหารก็คือคณะรัฐมนตรีอย่างแคบนะฮะถ้าบริหารอย่างกว้างก็รวมทั้งระบบราชการด้วยซึ่งเป็นกลไกในการบริหารแล้วก็ตุลาการปัจจุบันเราก็มีเป็นระบบศาลคู่เห็นไหมฮะเรามีศาลพิเศษขึ้นมาศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเดิมเรามีเฉพาะศาลยุติธรรมทีนี้ตรงนี้แหละฮะเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่พูดถึงก็จะไปเกี่ยวพันกับศาลแล้วส่วนหนึ่งก็จะไปเกี่ยวพันกับรัฐบาลและก็รัฐสภาแล้วนอกจากนั้นยังมีลักษณะแบบบางคนก็เรียกว่าเป็นกลุ่มประชาธิปไตยกลุ่มผู้รักประชาธิปไตยก็คือกลุ่มที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาที่ถูกระดมมาเพื่อการสนับสนุนทางการเมืองของคนกลุ่มนึงอ่ะ
อ
ย่างกรณีกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยนะฮะก็กลุ่มเสื้อแดงก็คือพรรคเพื่อไทยจะมากจะน้อยขนาดไหนอย่างไรก็มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงโดยอ้อมเพราะคนสำคัญเนี่ยเป็นส.ส.ในพรรคเพื่อไทยแล้วอาจจะมีบางกลุ่มบางพวกเนี่ยก็อาศัย อะไรครับพลังของพรรคเพื่อไทยที่เป็นเสียงข้างมากในสภาเนี่ยลงไปจนถึงระดับระดมคนในท้องถิ่นซึ่งตอนนี้ถ้ามองย้อนลงไปถึงระดับการเมืองท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะที่เราเรียกว่าอปท.ทั้งหลายก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองพัทยานี่นะครับมีการเลือกตั้งกันทุกสัปดาห์เลยครับแล้วก็เอาชื่อเสียงของพรรคเพื่อไทยตราสัญลักษณ์ของพรรคหรือแม้กระทั่งเอากลุ่มคนเสื้อแดงในจังหวัดลงไปสนับสนุนผู้สมัครเป็นนายกเป็นสท.สอบต.สอบจ.เห็นไหมครับมันจะมีความเกี่ยวพันโยงใยอย่างนั้นซึ่งอันนี้ยังไม่มองลึกเท่าไหร่นะถ้ามองลึกก็จะลงไปถึงระดับของกลุ่มธุรกิจกลุ่มทุนหรือไม่ก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอยู่ในกลุ่มของกลุ่มการเมืองเชื่อมโยงไปสู่เรื่องขององค์กรต่างๆสถาบันต่างๆที่ผมพูดถึงข้างต้นแล้วที่คุณกตมลีพูดถึงก็คือในส่วนของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารประมุขที่สำคัญก็คือนายกรัฐมนตรี
ค่ะ
อันนี้ถ้าพูดตามหลักการเลยนะเราไม่พูดถึงความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าในรัฐสภาเนี่ยเรามีอยู่2สภารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใน2550ก็คือวุฒิสภานะฮะ150คนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.500คน
ค
่
ะ
แล้วก็สสจำนวนมากใน500คนคือจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ครม.ชุดปัจจุบันเนี่ยมาจากสสเสียงข้างมาก300กว่าเสียงก็เป็นคนเสนอจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นคนลงมติเลือกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือคนที่จะไปเลือกใครก็ตามที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีช่วยหลักการมันเป็นอย่างนั้น
ค่ะ
เพราะฉะนั้นในหลักการอันนี้ก็คือว่าเมื่อจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนของฝ่ายผู้ร้องว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมาจากการผลักดันของคณะรัฐมนตรีมาจากการผลักดันของสสในซีกของรัฐบาลนะฮะว่าจะเป็นการขัดรัฐธรรมนูญจนถึงขั้นที่ฝ่ายผู้ร้องเรียกว่าเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็ลงรายละเอียดลงไปก็บอกว่าตามมาตรา68ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็มีการแสดงออกบทบาทพฤติกรรมของคนต่างๆนี่เราก็ต้องมองพฤติกรรมของคนเหล่านั้นด้วยว่า1บทบาทพฤติกรรมของคนเหล่านั้นนี่แสดงออกเป็นบทบาทพฤติกรรมในฐานะใดเช่นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่1ในฐานะของประมุขของฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีด้วย2ในฐานะของหัวในฐานะไม่ใช่หัวหน้าห
ั
วหน้าเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะหัวหน้าเป็นรองนายกนะครับก็ดูแปลกๆเพราะส่วนใหญ่เขาจะเอาหั
วหน้า
เอาหัวหน้าขึ้นไปเป็นนายกแต่ก็แปลกว่าทำไมไม่เอาหัวหน้าเป็นนายกซึ่งมันก็ชี้ให้เห็นอย่างที่เขาสงสัยหรือเขากล่าวถึงซึ่งมันก็ในความเป็นจริงมันก็หนีไม่พ้นนะครับเพียงแต่ว่าจะยอมรับไหมก็คือว่าเนื่องจากเป็นน้องสาวของคนที่มีอิทธิพลต่อพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ยังมีฐานะเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยแล้วก็อย่างที่ว่านี่มีฐานะเป็นน้องสาวของบุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลอยู่ในพรรคเพื่อไทยนะฮะแล้วนอกจากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่ยังเป็นอะไรอีกครับยังมีเครือข่ายญาติพี่น้องธุรกิจอะไรเยอะแยะมากมายทีนี้ก็ต้องไปดูนะฮะทีนี้ผมชี้แจงให้เห็นว่าแต่ละคนที่แสดงออกมาก็จะมีบทบาทของคนเหล่านั้นอยู่ด้วยเช่นถ้าพูดถึงคนคนหนึ่งอ่ะคุณณัฐวุฒิสายเกลือเนี่ยเป็นอะไรบ้างเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแกนนำคนเสื้อแดงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมองว่าเอ๊ะคนเหล่านี้ที่แสดงบทบาทออกมาพูดอะไรออกมาเนี่ยพูดในฐานะอะไร
ใช่ใช่ค่ะ
ต้องไปแยกนะฮะอย่าเพิ่งไปดูรวมบอกว่าถ้าคุณยิ่งรักชินวัตรบางคนรวมแล้วบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีพูดและเป็นรัฐมนตรีนอมินีด้วยอะไรทำนองนั้นเนี่ยซึ่งมันอาจจะผิดแล้วก็มีส่วนถูกนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการรายงานของสื่อเองเนี่ยสื่อเขาก็ไม่ลงลึกถึงขนาดที่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยพูดในฐานะใดยกเว้นผู้พูดเองเป็นคนบอกว่าพูดขณะนี้กำลังพูดในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะต้องชัดเจนอย่างนั้นเพราะนายกรัฐมนตรีคือใครอย่างที่บอกว่าเป็นประมุขของฝ่ายบริหารประมุขของฝ่ายบริหารคืออะไรเป็นผู้ที่จะนำเรื่องของนโยบายดำเนินนโยบายผลักดันนโยบายไปสู่เป้าหมายที่วางไว้เพราะฝ่ายบริหารหมายถึงฝ่ายที่จะดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อนำไปสู่อะไรครับการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติบ้านเมืองตามที่แถลงไว้ต่อสภาหรือตามที่เงื่อนไขรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้เช่นรัฐธรรมนูญเขากำหนดไว้ในหมวด5บอกว่าหมวดของแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งเขาก็บอกว่าอย่างนี้ๆๆรัฐต้องไปทำอันนี้รัฐต้องส่งเสริมเรื่องของประชาธิปไตยรัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายรัฐต้องจัดการศึกษาฟรีให้ประชาชนอย่างน้อย12ปีรัฐต้องทำโน่นทำนี่ครับกำหนดไปหมดครับซึ่งผู้นำจะต้องเป็นคนดำเนินการดำเนินการอะไรกำหนดนโยบายเสร็จเข้าสู่สภาออกมติส่วนใหญ่รับรองก็ผลักดันไปผลักดันยังไงก็เอานโยบายไปแปลงเป็นโครงการเป็นแผนงานแล้วให้ข้าราชการซึ่งเป็นมือเป็นเท้านี่ดำเนินการต่อไปมาติดขัดตรงไหนอย่างไรต้องดำเนินการนะอำนาจของฝ่ายประมุขฝ่ายบริหารมีมากถึงขนาดที่อะไรครับถ้ามันติดขัดกฎหมายเสนอให้ไปแก้กฎหมายในสภาซึ่งสสต้องเห็นด้วยเพราะว่าการดำเนินนโยบายมีอุปสรรคใช่ไหมฮะเช่นบอกว่าจะผลักน้ำออกไปทางนี้แต่ไปเจอโอ้โหกำแพงเก่าแก่เลยขวางอยู่หรือก้อนหินใหญ่ขวางอยู่ทำไม่ได้ต้องไปเอารถแมคโครหรืออะไรมาเยอะแยะมากมายมาทำคนก็ต้องเห็นเขาบอกโอ้ใช่ต้องไปช่วยกันทำระดมเลยนายกผลักดันไปเจอปัญหาบอกว่ากฎหมายล้าสมัยบางอย่างใช้ไม่ได้ต้องเข้าสู่สภาก็ต้องแก้กฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือให้นายกดำเนินการ ซึ่งอันนี้แหละครับที่ผมบอกว่าอันนึงเนี่ยนะครับประมุขฝ่ายบริหารเมื่อแสดงบทบาทเหล่านี้เนี่ยครับมันสะท้อนเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือทางการเมืองเขาเรียกว่าภาวะผู้นำทางการเมือง
ค
่
ะ
ถ้าบอกว่าพูดในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่าขณะนี้เป็นนายกรัฐมนตรีพูดในฐานะนายกรัฐมนตรีนะกำลังจะบอกว่าต้องดำเนินการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่เห็นดีอยู่อันนึงนะครับก็คือที่มีข่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไปอยู่ที่กัมพูชาแล้วก็บอกว่าขออย่าให้ไปกดดันศาลขอให้เสื้อแดงเนี่ยรับฟังคำพิพากษาของศาลและดำเนินการตามนั้นฟังดูเนี่ยดูดีนะที่นายกรัฐมนตรีพูดอย่างนี้ครับพูดดีแต่ว่าควรที่จะแสดงภาวะผู้นำให้มันชัดเจนกว่านั้นว่าสิ่งที่โดยหลักของชาติบ้านเมืองในขณะนี้หนึ่งรัฐธรรมนูญนี่ต้องเป็นหลักสองสถาบันสำคัญของชาติบ้านเมืองที่ผมพูดถึงก็คือนิติบัญญัติรัฐสภาเนี่ยนะฮะแล้วก็ฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรีแล้วก็ศาลซึ่งทั้งสามอันนี่ต้องสามารถตรวจสอบอำนาจกันได้ทวงดุลกันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปากทงไว้ว่าต้องอย่างนี้แหละไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ต้องดำเนินการเนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องแสดงภาวะผู้นำนะครับว่าภาวะผู้นำของความเป็นนายกรัฐมนตรีคืออะไรคือต้องการดำเนินการอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอย่างนึงที่ต้องมาชี้แจงนะฮะก็คือว่าที่เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายก็ดีที่มีพระราชบัญญัติปรองดองออกมาก็ดีนี่ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะฮะมันออกมาจากทั้งฝ่ายรัฐสภาก็ตามซึ่งส่วนหนึ่งก็อยู่ในคณะรัฐมนตรีด้วยเนี่ยฝ่ายประมุขเนี่ยหรือฝ่ายคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารนี่มีความคิดเห็นอย่างไรทำไมต้องทำอย่างนั้นหรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรถ้าไทยมันจะได้ชัดเจนไงฮะซึ่งมันจะส่งสัญญาณให้กับประชาชนเลยว่าเข้าใจและต้องสนับสนุนนะถ้าเขาเห็นด้วยสนับสนุนรัฐบาลเลยเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยปัญหาก็จะมีมากขึ้นเช่นที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้ามีหินก้อนใหญ่หรือกำแพงใหญ่ขวางอยู่เนี่ยโอ้ต้องเอาออกนะฮะเพราะน้ำต้องไปทางนี้แน่ๆเลยต้องช่วยกันถ้ารัฐบาลยังมีคนไม่พอมาเร่งด่วนประชาชนระดมคนเข้าไปช่วยหรือในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเลยไม่ต้องบอกว่าจะต้องมีการประสานงานส่งหนังสือจดส่งจดหมายมาอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้แหละครับที่เราต้องวิเคราะห์ให้เห็นแต่อย่างไรก็ตามนะฮะข้อมูลที่ท่านได้รับจากหนังสือพิมพ์ส่วนหนึ่งเนี่ยหรือจากสื่อต่างๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพียงข้อมูลข้อเท็จจริงด้านหนึ่งหรือบางส่วนมันไม่ใช่ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้าใจในเชิงของระบบโครงสร้างท่านเข้าใจในเชิงของบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายบทบาทโครงสร้างมันก็กำหนดเรื่องบทบาทหน้าที่ด้วยท่านเข้าใจลึกถึงกระบวนการอีกอันหนึ่งนะฮะกระบวนการที่มันจะขับเคลื่อนไปเพราะนี่ไม่พ้นเมื่อศาลดำเนินการเห็นไหมฮะเขาให้ฝ่ายผู้ร้องนะฮะฝ่ายผู้ถูกร้องเอาพยานขึ้นไปซักไซไล่เลียงกันเรียบร้อยแล้วศาลก็เขียนคำวินิจฉัยเขียนอะไรออกมาแล้วกระบวนการมันต้องดำเนินการต่อไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นใช่ไหมฮะเป็นข่าวออกมาว่าฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์โอ้ยนะฮะตีปลาหน้าใสหรือเปล่าก็ไม่รู้บอกชนะแน่ฝ่ายผู้ถูกร้องก็บอกว่าศาลคงไม่สั่งอย่างงั้นอย่างนี้มั้งฝ่ายพยานผู้ร้องบางคนถึงขนาดที่บอกว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญไปเนี่ยถ้าขืนแก้ไปได้นะปฏิวัติแน่แน่โอ้โหไปกันขนาดนั้นนะครับไปกันขนาดนั้นเลยสิ่งที่ทำประโยชน์ทันนี้มันเป็นอะไรครับเหมือนกับจะเตือนศาลไกลๆด้วยเหมือนกับล่วงอำนาจศาลไปด้วยทุกคนไม่รอฟังอะไรเลยทุกคนมองไม่เห็นด้วยซ้ำไปว่าศาลนี่เป็นเพื่ออะไรจะเป็นศาลพระภูมิหรือเป็นศาลที่กดปุ่มเพื่อตัวเองให้ได้อย่างนั้นผิดนะครับผิดหลักการเลยนะครับผิดหลักการของจะเรียกว่าอะไรฮะหลักนิติธรรมกฎหมายเป็นใหญ่นะดูแล้วแสดงออกมาบางคนใหญ่ยิ่งกว่ากฎหมายอยู่ครับ
อาจารย์คะคือเวลาที่เราดูติดตามข่าวต่างๆบางครั้งก็จะเห็นว่ามีฝ่ายรัฐบาลบางท่านเหมือนกันที่ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ให้คนที่อย่างเช่นถ้าจะพูดเฉพาะกลุ่มก็คือเสื้อแดงเนี่ยออกมาร่วมขบวนในวันพรุ่งนี้เพราะว่าอาจจะมีการแทรกแซงจากฝ่ายตรงข้ามแนวคิดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเหมาะสมไหมคะบอกล่วงหน้าแล้วอย่ามานะ
มันคล้ายๆกับว่ามันจะแตกหักมันเป็นเรื่องที่จะเป็นคอขาดบาดตายแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะคุยกันได้แล้วคล้ายๆกับว่าบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรอะไรแล้วเหมือนมันที่มันเกิดเนี่ยเหมือนกรณีที่กำลังดำเนินการทำไปทำมาเดี๋ยวก็เป็นมวยล้มต้มคนดูเหมือนทุกครั้งแหละครับกรณีพฤษภา2553เห็นไหมฮะผมเคยเตือนเสื้อแดงที่อยู่ต่างจังหวัดที่เป็นแฟนรายการวิทยุที่ผมดำเนินรายการและเป็นรายการสดเนี่ย อย่างคุณวิรัตอนุชนเนี่ยครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าสสในจังหวัดขอนแก่นเป็นคนเอารถปิกอัพให้ลูกน้องรถปิกอัพเนี่ยมารับไปเลยครับรับจากหลายอำเภอที่ขอนแก่นแล้วมาชุมนุมเดือนพฤษภาที่ราชประสงค์เนี่ยผมก็ถามคุณวิรัตบอกคุณวิรัตไปกี่วันแกบอกไป5วันไม่ได้เงินหรอกก็ได้อาหารการกินเขาแจกข้าวกล่องผมก็ถามว่าคุณวิรัตที่เขาเรียกร้องเนี่ยคุณวิรัตเข้าใจไหมแกบอกเข้าใจผมถามว่าจะได้ไหมซึ่งตอนนั้นเขาเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาเพื่อเลือกตั้งคุณวิรัตบอกว่าผมว่าต้องตายก่อนถึงจะได้แกเป็นคนพูดน
ะ
ผมบอกว่าคุณวิรัตในฐานะที่เรารู้จักกันมานานเพราะคุยกันทางวิทยุมาเป็น10ปีเนี่ยผมก็บอกคุณวิรัตว่าคุณวิรัตอย่าไปนะผมพูดไว้ตั้งแต่ยังไม่เกิดเหตุพฤษภานะฮะตั้งแต่เดือนเมษาผมก็บอกว่าคุณวิรัตอย่าไปเลยนะถ้าคุณวิรัตเข้าใจเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรับรองเลยว่าคนที่ไปชุมนุมนี่ไม่ได้อะไรจะไม่ได้อะไรตอนหลังที่คุณวิรัตก็ยังมาพูดกับผมบอกว่าผมเขาไม่เห็นด้วยนะครับว่าที่แจกกันตายรายละ7ล้าน5แสนน่ะเพราะเขาบอกว่าเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินของประชาชนแล้วคนไปนี่ก็รู้อยู่แล้วจะต้องมีความเสี่ยงอะไรตัวมีอะไรเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะฮะเหมือนได้แหละเหมือนที่เขาพูดตอนนี้แหละว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งเป็นไปได้ไหมในสังคมไทยเป็นไปได้ครับ
เป็นไปได้ปัจจุบันนะ
เป็นไปได้ครับเพราะว่าองค์กรเถื่อนๆหรือแม้กระทั่งในหน่วยงานรัฐที่ทำพวกนี้ลับๆนะครับหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยครับทำพวกนี้ลับๆมีกลุ่มมีปืนมีอะไรที่จะทำเนี่ยทำได้และในที่สุดกลไกรัฐก็ตรวจสอบไม่ได้ซึ่งอันนี้เกิดขึ้นได้และจะไปกล่าวหาฝ่ายรัฐไม่ระวังไม่อะไรก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งอันนี้แหละครับที่ผมย้อนกลับมาหาว่านายกตรีเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้วิเคราะห์เรื่องนี้ออกไห
ม
ว่ามันจะนำไปสู่ปัญหาอย่างนั้นแล้วนายกตรีได้ดำเนินการเช่นจะไปบอกแค่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปป้องกันระมัดระวังอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องทำให้คนในพรรคตัวเองในกลุ่มที่สนับสนุนเนี่ยเข้าใจด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเราเคารพอำนาจศาลจริงๆเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะเขามีการถ่ายทอดมีอะไรแน่นอน 100% นะครับแล้วยกเว้นเราไม่ไว้ใจศาลเราคิดว่าศาลผมเชื่อเลยว่าจะต้องมีนะคอยดูนะฮะพอวันที่13กรกฎาคมตัดสินออกมาฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็จะบอกว่าเนี่ยศาลมีธงฝ่ายที่เสียประโยชน์ก็จะบอกว่าศาลเข้าข้างฝ่ายโน้นอะไรต่อมีอะไรจะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคนในสังคมไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยจะไม่ยอมรับอำนาจเหล่านั้นเพราะถ้ายิ่งตัวเองเนี่ยเสียประโยชน์
เสียประโยชน์ค่ะ
จะสังเกตเห็นนะเราลองสังเกตนะโดยเฉพาะนักการเมืองเห็นไหมฮะมีคนเขาบอกว่านักการเมืองทะเลาะกันในสภาทะเลาะกันเสร็จชกต่อยกันนะออกมากินกาแฟด้วยกันแต่โทษนะครับว่าคดีไปรกที่โรงรกศาลโดยเฉพาะคดีหมิ่นประมาทนี่นักการเมืองเท่านั้นนะครับเป็นร้อยๆพันๆคดีอยู่ตอนนี้ครับ
อาจารย์คะแล้วโดยทางปฏิบัติแล้วเนี่ยค่ะในแง่ของถ้าจะพูดถึงการเป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยเราควรหรือว่าไม่ควรคะที่จะต้องออกมาแสดงความคิดเห็นมาแสดงพลังอะไรตรงนี้
ถ้าแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทำได้เลยครับทำได้แต่ว่าเวลาไปชุมนุมเพื่อกดดันเนี่ยมันจะสร้างอารมณ์นะครับผมไม่เห็นกลุ่มชุมนุมกลุ่มไหนที่ทำให้คนสงบเรียบร้อยได้นักพูดทุกคนแล้วครับพอขึ้นเวทีจะเป็นลักษณะปลุกระดมปลุกระดมครับไม่ได้มุ่งไปสู่ที่จะทำให้คนเข้าใจให้ข้อมูลให้คนยึดหลักการหลักนิติธรรมเห็นง่ายๆนะครับพอปุ๊บตัวมันเป็นลักษณะอย่างนี้คนไทยคือถ้าทำอย่างนี้เมื่อไหร่คือกดดันอยากจะได้คือหวังผลว่าต้องได้เลยทันทีผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดือนนี้มันเกิดขึ้นอย่างเช่นม็อบน้ำท่วมและจ่ายเงินก็ไม่เท่ากันก็ไปปิดถนนซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับมันไม่ได้เกี่ยวคนเดือดร้อนกันเป็นไม่รู้เท่าไหร่รถติดเป็น10กิโลเมื่อวานนี้ที่สุราษฎร์ธานีรถก็ติดมากกว่า20กว่ากิโลเพราะว่าม็อบสวนยางพาราไปปิดถนนทั้งขาขึ้นขาล่องแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลทำให้ราคายางพาราเนี่ยอยู่120บาทเพราะตอนนี้ราคา85บาทแล้วก็ไปปิดถนนครับคนที่รีบร้อนจะไปต้องโค้งไป200กว่ากิโลคิดดูนะครับอันนั้นทำให้คนเดือดร้อนไม่ได้รักประชาธิปไตยอะไรเลยครับเพราะคุณละเมิดกฎหมายคืออำนาจไม่ใช่ประชาธิปไตยเขาเรียกว่าอัตตาธิปไตยเขาเรียกว่าอะไรฮะอนาธิปไตยหรือม็อบโมโบเครซี่เขาเรียกว่าอำนาจของม็อบนะอำนาจของม็อบอยู่เหนือเพราะหลักการอันนี้ผิดแล้วครับตำรวจต้องไปจับทันทีเพราะเรื่องอย่างนี้เป็นการตัดสินของรัฐบาลคุณจะต้องไปล้มรัฐบาลคุณต้องให้ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายสมัยหน้าคุณก็ไม่เลือกพรรคนี้ไม่เลือกรัฐบาลนี้ แต่คุณอยากได้ตอนนี้คุณก็ใช้วิธีนี
้
คุณอภิสิทธิ์อยู่ชุมพรหาเสียงช่วยนักการเมืองท้องถิ่นเมื่อวานก็พูดได้คำเดียวบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการปิดถนนแต่โทษทีนะคนเหล่านั้นคือผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์นะฮะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะอาจจะมีเสื้อแดงซึ่งไม่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์บางส่วนแต่ว่าผู้นำต้องแสดงภาวะให้เห็นบอกว่าโอ้ถ้าเป็นคนที่สสหรือคนในพื้นที่จังหวัดยิ่งเป็นบ้านคุณสุเทพเทือกสุบรรณด้วยนะสุราษฎร์ธานีเนี่ย คุณสุเทพนักประชาธิปไตยเป็นสสหลายสมัยเนี่ยต้องไปจัดการเลยครับ
ต้องทำให้เข้าใจ
ต้องให้เข้าใจบอกว่าไม่เอาเลยบ้านเราไม่มีเราบ้านเราเป็นประชาธิปไตยไม่ควรทำแบบนี
้
รัฐฝ่ายค้านเองต้องเสนอเรื่องนี้เข้าสู่สภายื่นกระทู้อะไรต่อมีอะไรเพราะเราเป็นประชาธิปไตยรัฐสภาแต่ขณะที่ทำม็อบทั้งหลายเนี่ยที่ทำแล้วมันผิดกฎหมายนี่เรากำลังจะทำให้เป็นประชาธิปไตยจะเรียกว่าฮะถนนตอนที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยกลางถนน มันไม่ใช่ประชาธิปไตยรัฐสภา นายกเองก็ไม่ค่อยทำเพราะนายกไม่ค่อยประชุมสภา
ไม่ค่อยอยู่
มันก็กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับ ต้องสังเกตดีๆนะครับมันไม่ใช่ประชาธิปไตยรัฐสภามันกลายเป็นอัตราธิปไตยบ้างนะฮะคณะธิปไตยบ้างนะฮะหรือว่าอะไรม็อบบาร์ธิปไตยนะฮะหรือว่าชุมนุมชนประชาธิปไตยอะไรตำนองนั้นนะ
งั้นเราก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้นะคะด้วยความหวังว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ร้ายแรงนะคะแค่เป็นความหวัง
ผมหวังแต่เพียงว่าให้เป็นหลักนิติธรรมเถิดขอให้หลักของกฎหมายมันยิ่งใหญ่กว่าคนเถิดผมหวังอยู่แค่นั้นแหละครับ
นะคะวันนี้ฝากไว้สำหรับคุณผู้ฟังด้วยค่ะทางรายการขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขนะคะอาจารย์ขาสัปดาห์หน้าพบกันที่นี่นะคะ
สวัสดีค่ะ
รอบรู้เขียวทองวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กรุณารับฟังแล้วก็ติดตามรายการมาจนถึงนาทีนี้ค่ะรายการนี้จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังที่นี่นะคะในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาประมาณ 4:00 นตรงนะคะวันนี้คุณวสันต์วิยพรควบคุมเสียงดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ